Čeští vědci jsou blízko léku na rakovinu prsu. Látka by navíc mohla léčit i jiné typy rakoviny. Více spoluautorkou studie Kateřinou Rolenovou v druhé půlce magazínu Leonardo. Až polovina divokých prasat na Šumavě vykazuje nadlimitní hladinu radioaktivních látek. Jak se do masa dostávají a co se zvířaty myslivci dělají, poví už za chvíli Tereza Šťastná. A od Dalibora Zíty pak o tom, jak je Česká republika připravena na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. A v novinkách třeba o tom, že krevní test dokáže předpovědět vznik nemocí i několik let dopředu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Na šípkové omáčce a nebo radši se zelím. Myslivci na Šumavě si nad přípravou kančího masa teď ale hlavu spíš nelámou. Mnohem víc si trápí to, jestli vůbec budou moct maso konzumovat. Až polovina šumavských divočáků je totiž nadlimitně radioaktivní a tak odlovené kusy, které hodnoty překračují, musí být zlikvidovány. Víc už Tereza Šťastná, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den. Je to skutečně tak, s problémem se potýkají i myslivci na německé straně Šumavy. Kvůli zvýšené radioaktivitě masa černé zvěře, tak momentálně platí mimořádné nařízení vydané státní veterinární správou, na základě kterého musí být každý odlovený divočák nejdříve vyšetřen, jak vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti potravin státní veterinární správy Jiří Drápal.
Divoká prasata z té oblasti zjišťujeme, že jsou kontaminovaná nad hodnotu 600 becquerelů, což byla hodnota, která byla celoevropsky daná jako rozhodovací limit pro poživatelnost a nepoživatelnost. Denodenně dochází ke svozu těch vzorků. Měření se provádí ve státním veterinárním ústavu v Praze. Nad 600 becquerelů jsou kusy celé likvidovány v asanačních podnicích.
Terezo, a co vůbec tu zvýšenou radioaktivitu u divočáků způsobuje?
Tím zdrojem problému je jelenka obecná, tedy houba rostoucí v podzemí. Člověk ji obvykle nevidí, ale divočáky dokáže vycítit, ze země ji vyhrabe a pak si na ní pěkně pochutná. Nejenže jelenky jsou poměrně hojné, ale mají také jednu zajímavou vlastnost, jak vysvětluje mykolog Jan Borovička.
Je to houba, která v těch svých podničkách, které vypadají jako takové malé brambůrky, v těch dokáže akumulovat poměrně velké množství radioaktivního cézia. To cézium se v České republice vyskytuje kvůli havárii reaktoru v Černobylu. A tady ta houba je potom díky tomu céziu poměrně výrazně radioaktivní, takže právě ta radioaktivita masa divokých prasat, a pokud je zvýšená, tak se to přičítá právě konzumaci té jelenky.
Když se radioaktivní cézium dostane z houby do masa divočáků, hrozí pak nějaké riziko, kdyby se to kontaminované maso dostalo až do našeho žaludku?
To riziko je nízké nejen kvůli tomu, že veterinární správa hlídá hladiny kontaminace, ale i kdyby člověk snědl maso, které hladiny převyšuje, musel by ho sníst opravdu hodně, aby to představovalo nějaká zdravotní rizika. Odhadem by to muselo být až 40 kilo ročně.
Jak se pozná, jestli to maso je nadlimitně radioaktivní? Dokáže to samotný myslivec?
Myslivec to poznat určitě nedokáže, takže mu nezbývá nic jiného, než vzorek z divočáka odeslat na testy do Prahy, což je ale samozřejmě velice nákladné. Státní veterinární správa zvažovala i jiná řešení, ale ta se nakonec neujala.
Na německé straně ta myslivecká sdružení mají koupené takové dozimetry, nebo mají takové staničky udělané, kde si to jaksi sami měří. To může být ovšem zatíženo, dejme tomu, určitou objektivní chybou. Nemusí to být srovnatelné. Čím víc máte míst, kde měříte, mohou ty výsledky být z naprosto objektivních důvodů rozdílné. Proto jsme se dohodli, že bude veškeré vyšetření prováděno v jedné státem akreditované laboratoři, a to je Státní veterinární ústav v Praze. Myslíme si, že tento systém je lepší.
Existuje nějaké řešení, jak u divočáků radioaktivitu snížit?
Vzhledem k tomu, že divočáci jí jelenku obecnou hlavně v období nedostatku jiné potravy, tak se nabízí, aby je myslivci přikrmovali, například bukvicemi a žaludy. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti potravin státní veterinární správy Jiřího Drápala je ale takové řešení spíše kontraproduktivní.
Protože divoká prasata jsou přemnožena, druhá snad možnost, a to je teoretická, že by myslivci byli finančně zainteresovaní na zvýšeném odlovu divokých prasat. Asi stát by musel dotovat odstřel těchto divokých prasat, ale uvědomme si, že to je hraniční oblast, takže my bychom za státní náklady stříleli a ony by prasata přebíhaly k nám z německé strany. je to těžko řešitelné, ale toto je prostě schůdná věc.
Dá se nicméně očekávat, že radioaktivita u divočáků poklesne právě s přísunem nové potravy. V létě černá zvěř například migruje za kukuřičnými poli do nížin. A kdo ví, s řešením třeba přijdou i kuchaři. Množství radioaktivních látek v mase se totiž dá snížit i různými úpravami masa. Třeba takové opakované nakládání kančího doláku snižuje radioaktivitu až o 70%. I když těžko říct, jak by takové naložené kančí s šípkovou omáčkou nebo se zelím nakonec chutnalo.
Tak to se necháme překvapit. Díky, to byla Tereza Šťastná a přeju hezké odpoledne.
Naslyšenou.
Další téma je zdravotní. Zdá se vám krevní test, který dokáže předpovědět vznik nemocí i několik let dopředu, jako science fiction. Vědci z Bostonské univerzity to vidí jinak. Zabývali se totiž výzkumem krevních vzorků od 5000 dobrovolníků a objevili v nich specifické vzorce, které lze spojit s možným vznikem některých onemocnění. Znalost takových vzorců umožní lékařům podle krevního rozboru posoudit pravděpodobnost vzniku demence, kardiovaskulárních chorob a zjistit řadu dalších informací o budoucí zdravotní kondici pacienta, a to i léta předtím, než se objeví první symptomy. Takový vhled do budoucnosti by mohl dát lidem šanci včas změnit svůj životní styl anebo začít s preventivní léčbou.
Nyní můžeme detekovat a měřit tisíce biomarkerů z malého vzorku krve a jsme schopni předpovědět, jaké je u konkrétního člověka riziko širokého spektra chorob dlouho předtím, než se projeví klinické příznaky onemocnění.
Uvádí výzkumný tým. Mezi choroby, jejichž riziko lze z krevních vzorků odhalit, patří třeba mrtvice, diabetes druhého typu a nebo rakovina. Podle odborníků by tato technika mohla být využitelná také k urychlení dlouhého a pracného testování nových léčiv.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Příští rok začne v České republice platit nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů. To přinese větší kontrolu a bezpečnost našich osobních dat na internetu. Čeští odborníci na počítačovou bezpečnost ale varují, že státní instituce ani firmy nejsou na tuto změnu připraveni a na přípravu jim přitom nezbývá už mnoho času. Nedodržení normy ale může znamenat obrovské finanční pokuty. O téma se zajímal Dalibor Zíta.
Nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů, nazývané zkratkou GDPR, rozšiřuje seznam toho, co je možné pokládat za citlivá osobní data a dává klientům, firem a veřejných institucí daleko větší práva. Eva Škorničková, právní konzultantka ochrany dat, tvrdí, že nová norma přichází v nejvyšší čas.
Jsme svědky řady úniků u různých společností, o některých jsme se dozvěděli mediálně, o některých samozřejmě vůbec nevíme, o kterých se kolikrát nedozví ani sám subjekt a nositel osobního údaje.
Nové evropské nařízení na ochranu osobních údajů zajistí, že budeme moci mít o svých osobních údajích a jejich nakládání s nimi daleko větší přehled. Jednou z pravomocí, kterou bude občan nově mít, je také nárok na vymazání jeho dat za určitých okolností, upřesňuje opět Eva Škorničková.
V momentě, kdy zjistíte, že správce nebo jakákoliv společnost má k dispozici data, vaše osobní údaje, které už nejsou aktuální, a není už další důvod, proč by samozřejmě ta data, ta společnost měla mít k dispozici, tak to je jeden z důvodů, kdy můžete žádat o výmaz.
Úniky osobních dat jsou dnes stále častější a nebezpečnější, podle odborníků, ale při současné právní úpravě hrozí poměrně nízké pokuty viníkům, takže řada firem a institucí lepší ochranu dat odkládá. Loni v srpnu dostala za obří únik osobních dat v Česku pokutu firma T-Mobile. Šlo zhruba o 3,5 milionu korun. Nová norma pro podobný přečin stanoví pokutu 20 milionů eur nebo 4% z celkového ročního obratu firmy za předchozí finanční rok. To by pro mnoho českých firm bylo likvidační a pro české instituce a poutažmo daňové poplatníky bolestné. Právě proto čeští experti bijí na poplach. Například Aleš Špidla, specialista kybernetické bezpečnosti Centra dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy České republiky.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů podmínky daleko zpřísňuje a troufám si říct, že by tyto podmínky nesplnil asi nikdo.
Podle Aleše Špidly může být problémem už jen technická příprava správy dat, která vyžaduje používat princip takzvané pseudonymizace.
Musí mít oddělený v databázích osobních údajů identifikátor a oddělené další údaje, které se vztahují k té osobě tak, aby nebyly v podstatě na jednom místě, ne technologicky na jednom místě, ale v jedné databázi, takže je to ve struktuře těch databází.
Nařízení by mělo začít platit už v příštím roce a je možné, že bude kvůli němu nutné například i upravovat některé zákony. Eva Škorničková tvrdí, že například zákon o elektronické evidenci tržeb může být problematický.
Velmi samozřejmě diskutovaný a několik let neřešený problém je problém daňového čísla u OSVČ, o podnikajících fyzických osobách, protože, jak všichni víme, tak rodné číslo je běžně řazeno mezi osobní údaje a mezi dokonce citlivé osobní údaje. Každopádně by si určitě tento zákon zasloužil podrobnou revizi a zjištění, zdali náhodou v některých svých parametrech neodporuje nařízení, protože tady je důležité zdůraznit jednu věc, že nařízení o ochraně osobních údajů bude účinné bez jakékoliv další transpozice tohoto předpisu do českého právního řádu. Naopak je zde povinnost české vlády a jednotlivých ministerstev zahájit takzvaný adaptační proces, to znamená přizpůsobení našich národních právních předpisů tomuto nařízení a samozřejmě novelizaci těch právních předpisů, které jsou s nařízením v přímém rozporu.
Velký problém může být nová norma například pro zdravotnické instituce, které budou muset více zpřísnit a kontrolovat to, jak nakládají s osobními údaji, protože za ty nyní budou pokládány i biometrické a genetické údaje. Mezi biometrické údaje bude ale počítán například i podpis. Také za případný únik dat nebude zodpovědný jen správce dat, ale i jejich zpracovatel, třeba majitel cloudového úložiště. Norma zajišťuje to, za jakých okolností je možné data shromažďovat a také omezuje dobu, po kterou je vůbec možno je mít uložené. Jednou ze změn je také nutnost ustanovit v každé firmě a instituci konkrétní osoby zodpovědné za správu osobních dat klientů. Jak vysvětluje Aleš Špidla?
Každá instituce, která zpracovává nebo spravuje osobní údaje, bude muset mít zavedenou pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude navrhovat a kontrolovat opatření k ochraně osobních údajů. Tato změna sebou nese velké pravomoci pro tohoto pověřence. V podstatě by měl být co nejblíž bordu, nejlépe na bordu, to znamená součástí vedení té instituce, a jeho úloha bude mít obrovskou sílu.
Nařízení se netýká pouze velkých institucí a firem, ale i malých společností podnikajících na internetu nebo třeba e-shopů, které ukládají osobní údaje a podobně. Pro větší informovanost vznikla také stránka gdpr.cz, kde by zájemci měli mít možnost zjistit, jak se na nové nařízení připravit a také co lidem přinese z hlediska ochrany jejich soukromí. Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
Vědci z Univerzity of California vytvořili revoluční materiál inspirovaný komiksovým superhrdinou. Jde o transparentní, vysoce roztažitelný vodivý materiál schopný autoregenerace. A právě poslední zmiňovaná schopnost samouzdravení byla inspirovaná kresleným hrdinou, konkrétně postavou amerického nakladatelství Marvel Wolverinem. Materiál běžně roztažitelný až do 50-násobné původní délky je po rozříznutí schopný se plně zregenerovat v průběhu 24 hodin při pokojové teplotě, přičemž už po 5 minutách je opět schopný až dvojnásobné roztažitelnosti. Jeden z autorů, Chao Wang, říká:
vytváření materiálu se všemi těmito vlastnostmi byla skládačka na několik let. Povedlo se nám to a nyní začíná objevování jeho možného využití.
A využití takového materiálu je skutečně široké. Odborníci mluví o bateriích anebo elektronice, ale i medicíně a environmentálních vědách. Jednou z několika dalších možností jsou třeba umělé svaly. Nejde o svaly podobné těm lidským, umělé jsou totiž tvořené dielektrickými elastomery a jsou schopné reagovat na vnější podněty, jako je napětí, tlak anebo teplota.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Čeští vědci jsou blízko léku na rakovinu prsu. Po 4 letech se jim podařilo vyvinout látku, která umí přinutit rakovinné buňky, aby se sami zničily. Přípravek s názvem Mitotam úspěšně prošel laboratorními a klinickými zkouškami a už letos by ho měli začít testovat na lidech. Víc už se spoluautorkou této studie Kateřinou Rolenovou z Biotechnologického ústavu Akademie věd České republiky, který sídlí v centru BioCEF. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, Mitotam, jak se ten lék nazývá, je vlastně modifikací toho staršího léku, tomu se říkalo tamoxifen nebo říká, a běžně se používá proti nádorům prsu, ale působí pouze na některé druhy těchto nádorů. Znamená to, že teď jste tímto novým přípravkem dovykryli tu určitou mezeru, která scházela?
Je to tak, my jsme v podstatě tou modifikací tamoxifenu, kterou jsme provedli, tak jsme rozšířili spektrum účinku, které ta nová látka má, protože jsme zjistili velmi záhy po tom, co jsme tu látku vyvinuli, poměrně překvapivé zjištění, a to, že ta látka je velice účinná na buňky nádoru prsu, které se vyznačují vysokou hladinou onkoproteinu HER2. Právě tahle subtyp je ovšem rezistentní k tamoxifenu.
A znamená to, že teď tato nová látka i nahradí tamoxifen jako takový, že překryje svou účinností všechny typy nádorů prsu, anebo se bude používat na ten určitý typ rakoviny, kde vlastně dosud tamoxifen nezabíral?
To bych určitě neřekla, že nahradí tamoxifen, to v žádném případě. Spíš rakovina prsu jako taková je extrémně variabilní a heterogenní, v podstatě soubor onemocnění. I v rámci právě následných klinických testů se vlastně ukáže, pro jaký konkrétně subtyp rakoviny prsu bude ta nová látka nejvhodnější, ale pro začátek je možné samozřejmě začít testovat těch subtypů více, protože z hlediska mechanismu je možné, že účinek bude nejen na ty HER2 pozitivní rakoviny, které jsme ukázali, že je skutečně velký efekt, ale účinek bude detekovatelný i na další subtypy, ale nikoliv takovým způsobem, že by to nahradilo tamoxifen.
Vraťme se do té doby před 4 lety, když vůbec ten nápad a ta studie začala vznikat. Kde se vzal ten impuls začít vyvíjet právě takovou látku a o jaký princip jste se chtěli opřít, nebo co jste vlastně testovali?
Začalo to teda před 4 roky, začalo to zajímavá věc v Austrálii, kde vlastně vedoucí naší laboratoře má druhou laboratoř na Griffith University a ten impuls byl ten, že naše laboratoř má dlouhodobě historii výzkumu látek, které jsou targetované, cílené do mitochondrie buněk. A tyhle látky se dají využít, jak jsme ukázali, právě jako potenciální experimentální léčba rakoviny. A o tamoxifenu, který účinkuje přes estrogenový receptor, který je v cytoplazmě, bylo publikováno, že má další minoritní efekt a ten efekt se právě odehrává v mitochondrii buňky a to ovlivňuje buněčné dýchání, takže ho inhibuje. A my jsme si řekli, že pakliže by se nám podařilo dostat tamoxifen právě do toho místa působení v mitochondrii, že by se nám mohlo podařit tenhle ten původně minoritní efekt zesílit. Což se taky stalo. A ta naše nová látka mitotam působí hlavně přes efekt na mitochondrie buněk.
Můžeme tedy popsat tu achilovou šlachu rakovinných buněk a to, co tento lék nebo tato látka v té buňce vlastně vytváří, že vede k té cíleně sebevraždě, když to řeknu laickým způsobem.
Hlavním důvodem toho, proč ta rakoviná buňka umírá, je to, že mitotam v mitochondrii způsobí produkci takzvaných reaktivních kyslíkových radikálů. A reaktivní kyslíkové radikály způsobují oxidaci buňky a oxidaci buněčních proteinů, čím se mění jejich vlastnosti. Proteiny nemůžou vyplňovat funkce, které normálně vyplňovat mají a to je stav, který buňka pozná. A normální buňka má pro takové situace program, který se jmenuje programovaná buněčná smrt, který právě spustí tu takzvanou apoptózu, laicky řečeno sebevraždu buňky. Je to mechanismus, který vyvinul samozřejmě mnohobuněčný organismus k tomu, aby udržoval svoje tvary, svůj počet buněk, který potřebuje k tomu, aby dobře fungoval. U rakovinných buněk je ten problém, že jejich základní hladina na začátku těch reaktivních kyslíkových radikálů je už tak zvýšená proti normálním buňkám v těle. A tím pádem my pakliže přidáme látku, která způsobí produkci ještě mnohem většího množství těch kyslíkových radikálů, tak se buňka rakovina ocitne v situaci, ze které už nemůže uniknout jinak, než že spustí právě ten program apoptózy.
Může to působit i na jiné zdravé buňky v těle, anebo skutečně tento lék nebo tato látka si najde pouze ty rakovinné buňky?
A může to samozřejmě působit i na jiné buňky v těle, ovšem tam je právě ten fakt, že normální buňky mají daleko silnější takzvanou antioxidační ochranu. To znamená, oni se s těmi vyprodukovanými radikály jsou schopné s nás vyrovnat a nepředstavuje to pro ně jaksi ohrožující moment. Zatímco ta rakoviná buňka se jaksi ocitá v tu chvíli na kraji útesu a stačí malinko pro to, aby vlastně zemřela.
Takže vlastně i cílem té studie teď bude určitá, řekněme, koncentrace toho léku tak, aby působil skutečně jenom na ty rakovinné buňky a ne na ty ostatní zdravé buňky v těle.
A v každém případě vlastně celá ta první fáze klinického testu má za cíl zjistit jednak nežádoucí účinky, zjistit toxicitu jako takovou a nastavit přesně tu dávku, která je dostatečně vysoká na to, aby byla účinná, ovšem nemá v tu chvíli ještě ty nežádoucí účinky, které by byly neakceptovatelné.
A to už proběhlo, anebo ještě tato fáze je před vámi?
Tato fáze je právě ve stádiu plánování, s tím, že proběhnout by měla přibližně v první a v druhé polovině roku 2017.
A pak by nastalo to testování už na lidských organismech případně?
Ta první fáze znamená testování na lidských organismech.
To znamená, že vy si vyberete skutečně případy, které už jsou neléčitelné a zkusíte, jestli pro takovou diagnózu už té krajní mezi zabere.
Je to tak. Průběh vývoje toho preparátu je takový, že nejdříve jsou tady laboratorní testy, v rámci těch se pracuje na tkáňových kulturách, potom se pracuje na myších experimentálních. No a pak, když to vypadá dobře, tak může nastat takzvaná oficiální už preklinická fáze testování. Tahle preklinická fáze testování jako taková už je samozřejmě velice náročná, musí být všechno schváleno Státním úřadem pro kontrolu léčiv a probíhá v certifikovaných laboratořích a tak dále. A tam se pořád ještě používají zvířata. Nicméně, pakliže tohle dobře dopadne a v té fázi jsme, Státní ústav pro kontrolu léčiv schválil tu naší preklinickou studii, tak může se začít plánovat studie na člověku.
Jak to vypadá, kdyby se takový lék, pokud skutečně to projde všemi těmi testovacími fázemi, kdyby se mohl dostat do té běžné léčby, protože teď na základě tohoto rozhovoru asi samozřejmě nevysíláme impuls k pacientům, aby se na vás obraceli, že máte nový lék, protože přeci jenom tato fáze ještě zdaleka před vámi není. Tak jak to odhadujete, pokud vše dobře dopadne?
No, první věc je ta, že se to dá odhadnout jenom velmi stěžka. Ta první fáze zpravidla se provádí na malé množství pacientů, řádově 20. 30. Nicméně,
předpokládám, že vybírají samotní lékaři, takže asi samozřejmě nemá smysl se hlásit do těchto studií.
Nikoliv. A hlavně ta studie se nejdřív musí velice pečlivě proplánovat do naprostých detailů, kdo se bude účastnit, jaké dávky se budou používat, jaký bude ten režim té léčby, kde se to bude dělat a podobně. Na závěru toho procesu se vytvoří jakýsi projekt studie. Ten projekt studie opět musí schválit Státní ústav pro kontrolu léčiv a až v tu chvíli se začnou skutečně rekrutovat pacienti, což bude mít na starosti ten tým kliniků, kteří tady nakonec tu studii budou provádět.
Jak odhadujete ty vedlejší účinky? Toxicitu asi pomineme, protože tu vyškrtneme, pokud by se skutečně jednalo o lék, ale pro koho ten lék, pokud tedy se stane lékem, bude určený? Jsou tam nějaké kontraindikace nebo třeba nevhodnost z hlediska křížení s jinými diagnozami?
O tom zatím samozřejmě mnoho nevíme. Co víme, co vzešlo z těch preklinických testů, z jejich závěrů, tak toxické nebo nežádoucí účinky mitotamu v podstatě odpovídaly nežádoucím účinkům tamoxifenu, což je poměrně dobrá zpráva, protože tamoxifen, v podstatě každá léčba samozřejmě má nežádoucí účinky, o tom není pochyb. Nicméně tamoxifen je běžně používaný v praxi, ženy ho berou i mnoho let a jeho nežádoucí účinky jsou tolerovatelné. Takže pakliže by nedošlo k nějakému výraznému navýšení a spíše to odpovídalo té vlastně parentální látce, ze které jsme vzešli, tak by to byla dobrá zpráva. Ale to je jediné, co v současnou chvíli o tom asi můžeme říct.
No a jak to vůbec vypadá potom s tím, v jaké fázi nádorového onemocnění se ten lék případně nebo ta látka bude moci nasadit? Je to spíš v začátku onemocnění, anebo ten nový lék případně mi to tam by zabíral v jakékoliv fázi, když se přijde na to onemocnění jako takové?
No, z našich pokusů na myších samozřejmě, a myslím si, že to platí asi obecně u rakoviny. Pak, když začnete brzy, máte mnohem větší šanci, protože to rakovinné bujení prostě není ještě v takové fázi, aby se s ním už nedalo nic dělat. Pro rakovinu prsu stejně jako pro další rakoviny, ale zrovna tady to platí možná dvojnásob, je hrozně důležitá prevence. Pakliže je ten nádor v začátcích, tak je mnohem větší šance, že se vyléčí. A předpokládám, že i v případě mitotamu by samozřejmě znamenalo nasadit léčbu co nejdříve.
Mitotam bude určený zřejmě tedy pro tu jednu z nejagresivnějších forem nádoru prsu. Je to výhodou nebo naopak pro vývoj takového léku ta agresivita té choroby může pomáhat anebo blokovat? Je ten progres té choroby rozhodující pro to, jak ta látka funguje nebo účinkuje?
Já si myslím, že rozhodující není. Je to možná o něco snazší dělat výzkum na takových látkách, protože když máte hodně agresivní typ rakoviny, tak mnohem snáz vidíte efekt. Protože pak, když tam ten efekt není, tak nevidíte žádný efekt. To znamená, to, co my vidíme, je efekt, který je poměrně silný, protože my jsme v myších viděli skutečně zmenšování nádoru. V případě té rakoviny, která byla pozitivní na HER2 onkoprotein, tak se nádory dokonce zmenšovaly takovým způsobem, že u několika zvířat i vymizely. Pak, když jde o onemocnění, které propuká velmi pomalu a jeho vývoj trvá velmi dlouho, tak samozřejmě sledovat účinky jakékoliv léčby je náročnější.
Rakovinou prsu trpí i muži. Bude tento lék vhodný případně pro ně nebo pro některý z typů rakoviny, který může dostat muž?
Je to možné, ono HER2 pozitivní rakovina taky není jenom rakovina prsu, jsou i další typy, například některé rakoviny plic a podobně. Rakovinu prsu u mužů specificky jsme se jí nezabývali, ale možné to je.
A vůbec využití do budoucna, protože v článku, který jste publikovali i v odborném časopise, tak tam se píše, že možné využití mitotamu bude možná širší, než se teď jeví na začátku. Dokážete odhadnout, nebo spíš kterou cestou ten váš výzkum bude pokračovat, na které další typy rakoviny, že by mohlo mitotam zabírat?
Aha, tak toho jste založili. Na mechanismu, kterým ta látka funguje. Tím, že my necílíme na žádný onkogen, jako třeba HER2 konkrétně, ačkoliv HER2 pozitivní buňky jsou velice senzitivní, tak ten mechanismus jako takový cílí na tu buněčnou respiraci. Buněčná respirace, která zvýšená u rakovinných buněk, se ukazuje v poslední době, že je poměrně široký fenomén, že je mnoho rakovin, které mají velice zesílenou buněčnou respiraci a jsou na ní závislé pro svoje množení a pro svůj růst. A potenciálně jakákoliv z těchto rakovin, která hodně využívá buněčnou respiraci pro získávání energie a stavebních prvků pro svůj růst, tak by teoreticky mohla být citlivá k té látce mitotam.
Abychom naznačili, tak které ty typy rakovin to jsou?
To je průřez různými, nedá se to takhle zobecnit.
Takže vždycky určité odvětví některého onkologického onemocnění. Tak nezbývá, než doufat, že mi to tam skutečně splní všechna očekávání a že ho brzy najdeme na klinikách, pokud už někoho takové onemocnění postihne. Paní doktorko, děkuji, že jste si na nás udělala čas a přeju vám hodně úspěchů v dalším výzkumu.
Mnohokrát děkuji.
Mým hostem Kateřina Rolenová z Biotechnologického ústavu Akademie věd České republiky, který sídlí v centru BioCEF. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.